Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do jem me ju në 30 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Myftiu Tërnava uron Fitër Bajramin, fton në unitet kunder ekstremizmet. Rriten çmimet në festa, reagojnë konsumatorët. Myftiu i Maqedonisë thot se s'ka lëvizje radikale që mund të prish paqen. Një vit nga rrëzimi aeroplanit MH17. Për këto dhe materiale tjera, më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman në Kosovë sot po e kremtojnë festën e Fitër Bajramit. Pas urimeve tradicionale për këtë fest, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka thënë se Bashkësia Islame e Kosovës dhe besimtarët musliman janë kundër çdo ekstremizme dhe kundër terrorizmit në emër të fesë. Organizimi kryesor për këtë fest është mbajtur në Xhamin e Madhe në Prishtinë. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Besimtarët musliman në Kosovë sot po kremtojnë në festën e Fitër Bajramit. Shënimi e kësaj kremteje ka nisur në orët e hershme të mëngjesit në të gjitha xhamit e Kosovës, ndërkohë që manifestimi qendror është mbajtur në Xhamin e Madh në Prishtinë. Festa e Fitër Bajramit pason muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit, sipas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Në një ligjërat tematike kushtuar Fitër Bajramit, Kasim Gërgurin nga Bashkësia Islame tha se kjo është një ditë gëzimi që pason muajin e shenjtë të Ramazanit.
Kjo ditë është ditë feste dhe ushqimi, ditë furnizimit ndaj të varfërve, jetimve e skamnorve dhe i atyre që nuk kanë përkujdese të bëllshme. Kjo ditë është dita në të cilën paraqitet agjërimi tek sunduesi i gjithësisë dhe ditë kur jepet shpërblimi i agjiruesve prej fesareve të gjithë mëshirshmit.
Namazi Fitër Bajramit është udhëhequr nga kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora, kurse mesazhet e Fitër Bajramit i ka mbajtur Myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai ftoi të gjithë besimtarët islam që të tregojnë solidaritet dhe respekt ndaj njëri tjetrit, ndërkaq një mesazh të veçantë ai ka adresuar edhe në lidhje me fenomenin e ekstremizmit fetar dhe terrorizmin, duke thënë se Kosova nuk do të jetë vatër e këtyre grupeve.
E kemi obligim të shejtë ta ruajmë vatanin tonë si sy të ballit, nga se këtë e kemi amanetat dhetare fetare. E rikonfirmojmë edhe një herë për kushtimin e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës dhe të besimtarëve musliman, se jemi kundër çdo ekstremizmi, të çfarëdo ngjyrimi fetar qoftë, dhe kundër terrorizmit në emër të fesë. Vetëm të bashkuar e unik në qëllimet tona për mbrojtjen e dheut ton, do të pengojmë me kohë çdo përpjekje për destabilizimin e shoqërisë sonë, nga kushdo qoftë.
Matej Myftiu Tërnava bëri një lutje drejtuar Zotit për Kosovën që ta ruaj atë nga terrorizmi dhe aktet e krimit dhe dhunës.
Në këtë ditë feste e krenarie, të lutemi o Zot, ashtu siç u lut Ibrahimi alayhissalam për Mekën e nderuar dikur, që vendin ton ta bësh të sigurt, ta ruash prej kriminalëve, terroristëve dhe prej të gjitha atyre që dëshirojnë të bëjnë keq tokës tonë Kosovës dhe gjithë trojeve tona etnike shqiptare.
Për festën e Fitër Bajramit, Bashkësinë Islame të Kosovës dhe qytetarët e besimit musliman i kanë përgëzuar udhëheqësit më të lartë të shtetit, presidentja Atifete Jahjaga, kryeministri Isa Mustafa si dhe liderët partijak. Ndërkaq që një urim për këtë fest, presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga i është drejtuar edhe nga presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tregun e Kosovës ka laramani në çmime të produkteve të ndryshme, varësisht nga dyqani, lokacioni apo edhe qyteti. Këto çmime në prag të festave, sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, zakonisht shënojnë ngritje. Nga Prishtina njoftën Luljeta Krasniqe.
Në tregun e brendshëm të Kosovës është bërë dukuri që çdo herë në vigjilje të festave tregtarët të bëjnë ngritjen e çmimeve tregojnë qytetarët. Ata thonë se pavarësisht marketingut që e bëjnë subjektet afariste ku tregojnë se kanë bërë ulje të çmimeve për fest, ndodhe kundërta. Kjo ngritje e shmimëve, thonë qytetarët, është bërë dhe tani në festën e Fitër Bajramit. Mirvete Hyseni, një qytetare cila po furnizoi me produkte që i duen asaj për përgatitjen e ushqimeve që bën për këtë fest, tregon se çmimet e atyre produkteve kanë shënuar ngritje.
Po më duket ka fillu të shtunën. Mu brej prej vikendër, që edhe ashtu mirën rrogat, të ashtë para bajramit edhe shmimet rritën.
Edhe Synavere Shabani rreth të 5 vjetave, tregon se ka vrejtur se ka pasur ngritje të çmimeve.
Gjithë që është ma shtrejtë që në konë, që ka me bo për ata njerës që s'kanë, me ndimë sociale, me penzion 112 euro, katastrofë është.
Kosova nuk ka ndë një mekanizm që e regulon tregun e çmimeve. Në munges të këti mekanizmi përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit, vazhdimisht kanë theksuar se tregtarëve për ju krijohet hapësira që të bëjnë ngritje të çmimeve pa u penguar nga askush. Derisa autoritetet e Kosovës zakonisht janë arsyetuar me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut dhe institucionet shtetërore nuk mund të pengojnë një gjë të tillë. Një veçantë tjetër që sipas qytetarëve të Kosovës ka ndodhur gjatë këtyre ditëve është marketingu i marketeve për ulje të çmimeve, e që sipas Idris Sinanit, një qytetar nga Prishtina, ky është një marketing i egzageruar dhe as pak real.
Këto reklama të cilat i quajnë këta në për makina, në për shtëpia, në për banesa, këto janë këto reklama rend. Pata ka zënë rast i cili ka ndodhur djali tem dy vena, kur është shku me morë zejtinin. Çmimi atje në tiketën e madhe, çmimi u konën në tiketa në yqe. Kur shku në kac, i ka dalë 4 euro manal. Edhe djali u ka hon e ka thirë shefin. Jo ka hon gabimi, ku mi shumë gabimi.
Edhe Artani, student në fakultetin ekonomik, tregon se shumë heri ka ndodhur të jetë mashtruar në për dyqane.
Në mash të orë ka atë kuponin nashta në shpekur të kësh se aty s'ki ku e shet që shumica e çmimeve nuk janë reale. Nashta janë reale shumica, po në një pjesë vogël çmimeve përfitojnë. Po mendoj që ka zbritje, po jo në këtë artikull që shëgojnë. Duhet me vepru shtetin këtë rast. Sa është mashtrim ndaj qytetarit.
Qytetarët e Kosovës për vite me radhë ballafaqohen me një gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale. Të ardhurat e tyre janë të ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Paga mesatare në administratën shtetërore në Kosovë arrin 429 euro, në sektorin privat ndërka që është 340 euro. Konsumi për ekonomi familjare në vit llogaritet të jetë 7